Alô, Lacia. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Radio ir teātris galvā. Šī sentence lieliski paskaidro, kāpēc daudziem patīk klausīties radio, savukārt daļai tas nelieks pietiekami interesanti. Līdzīgi grāmatu lasīšanai radio pārraides atstāja vietu fantāzijai. Var iztēloties gan runātā izskatu un situāciju, kādā ieraksts noticis, gan, piemēram, radio iestudējumu scenogrāfiju, varoņu kostīmus, runātāju mīmiku un pat žestikulāciju. Radio skaņu ierakstu krājums pašlaik aktīvi tiek digitalizēts, un šajā procesā atklājas arvien jauni dokumentāli ieskaņojumi, kuros iemūžināts ievērojami valstsvīru, mākslinieku, arī vienkārši ierindas pilsoņu balsis. To saglabāšana ir ļoti svarīga, jo, vai tad bez skaņu ierakstu starpniecības, kāds vēl atcerētos, kā izklausījās dzejnieka Ziedoņa Purva balss.
Cik daudz gan ļaudīm senāk laika bijis, cik daudz gan ļaudīm laika bijis senāk, lai izsvērtu, ko godināt no senā, lai mānīgs spožums jauniem līdzi nenāk tukša čaumalā, bet kādā cenā, cik daudz gan senāk laika bijis ļaudīm. Tu ej un apstājies, un dabu baudi, mazliet uz saviem tēvu tēviem skaudīgs, kas šodien nenopirkt, lai cik tu naudīgs vairs laiku to, kas senāk bijis ļaudīm.
Šādi 1981. Gadā savu dzeju lasīja daudzu iemīļotu Raimonda Paulu sacerētu dziesmu vārdu autors dzejnieks Ziedonis Purvs. Bet šo pirmdienas rīta ieskatu Latvijas radio skaņu arhīvu dārgumos noslēgsim ar kādu līksmu dziesmiņu. Vēl pirms savas Hugo Diega karjeras laikiem 1969. Gadā aktieris Edgars Liepiņš sev pieteica kā lielisku dziedātāju, krievu autors Prokofjevs lūgas uzmanību tūlīt izlidos Putniņš radio iestudējumā. Tā mūziku radīja Ivars Vīgners kopā ar savu instrumentālo ansambli. Starp citu, radio Liepiņš tolaik jau bija biešs viesis. Mūsu izcilais humorists piedalījās Gunāra Jākobsona veidotajā pārraidē satīras dzirnavas, bet nu skan fotogrāfa dziesmiņa. Rīt jūs gaida stāsts par kādu no Latvijas radio skaņu režisoriem jeb toņmeistariem.
Lai citi spēlē loto, man labāk patīk foto, man ir tāds aparāts, paša konstruēts un izdomāts, ar ko no tālumā fotogrāfēt var cauri logiem un durvim gan daudzus gan pa vienam. Un uzņēmumi mani nav sastingošas ainas, tie runāt var un skan, tie sakustās un izmainās, tie paši rodas un iznāk notikums par prieku man un par prieku arī jums. Lai citi spēlē loto, man labāk patīk foto, tur man ir naks, jo esmu slavenais fotografs, kniks, knaks.